tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Shahrivar oyining 7-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 17-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 29-chi kunidir. Bundan 649 yil oldin tarixiy rivoyatlarga ko'ra qamari 790-yil Zilhijja oyining 17-sida musulmon xalqining faqihi va tafsirchisi Muhibbuddin Saroyi tavallud topdi. Musulmon xalqining faqihshunosi va tafsir ilmining bilimdoni Muhibbuddin Saroyi Qohirada dunyoga keldi. Musulmon xalqining ushbu donishmandi butun umrini ta'lim olish va dars berish bilan o'tkazdi va diniy ilmlar zaminasida ko'p bilim kasb etdi. U arab adabiyoti, fiqh, fiqh usuli, hadis va mantiq ilmlarida katta mahorat sohibiga aylandi va keyin Qohira madrasalarida ta'lim berish bilan shug'ullandi. Hoshiya bar Kashshof va An-Nihoyatu u yozib meros qoldirgan asarlardan hisoblanadi. Bundan 156 yil muqaddam milodiy 1862-yil avgust oyining 29-sida belgiyalik buyuk yozuvchi Moris Mitterling Belgiyaning Gon shahrida tavallud topdi. U o'z ma'lumotini olganidan keyin Parijga bordi va u yerda adabiyot va ilm egalari, jumladan insoniy ruhning ildizidan tajalli topadigan his-tuyg'u va emotsional hissiyotning tarjimoni bo'lishi lozim bo'lgan she'r bilan oshno bo'ldi. Ana shu safar chog'ida Mitterling o'zining mashhur shoh asarlarini adabiyot arsasiga arg'umon etdi va milodiy 1911-yilda Nobel mukofotini olishga muvaffaq bo'ldi. Bundan 69 yil oldin milodiy 1949-yil avgust oyining 29-sida sobiq Sovet ittifoqi maxfiy tarzda birinchi atom bombasini sinovdan o'tkazdi. Shu tartib bilan yadroviy aslahalar Amerika qurshovidan chiqdi va Amerika va Sovet ittifoqi o'rtasida vahshatli muvozanat nomli tenglik vujudga keldi. Bunday sharoitda har ikki tomon boshqa tomonning yadroviy hujumidan qo'rqib, yadroviy qurollardan foydalanishdan o'zini tiyardi. Bundan keyin Amerika va Sho'rolar ittifoqi bir-biriga qarshi tabliğotiy urushlarni boshladi. Bu urush sovuq urush deb nomlandi va milodiy 1991-yilda Sho'rolar ittifoqi parchalanishigacha G'arb va Sharq harbiy bloki o'rtasida davom etdi. Agarchi Sho'rolar ittifoqining parchalanishidan keyin yadroviy qurollarning tahdidi kamaygan bo'lsa-da, ammo haligacha ushbu tahdid ayniqsa Amerika sionistik rejim kabi davlatlar tomonidan mustaqil mamlakatlar va ularning mustamlikachilik siyosatlariga muxolif bo'lgan mamlakatlarga qarshi davom etmoqda. Bundan 66 yil oldin shu kuni Hijriy shamsi 1331-yil Shahrivar oyining 7-sida buyuk diniy peshvo Oyatullohil Uzmo Said Muhammad Taqi Xonsoriy olamdan o'tdi. U Hijriy shamsi 1267-yilda Eron markazidagi Xonsor shahrida dunyoga keldi. Oyatulloh Xonsoriy Iroqning Najaf shahri ilmiy havzalarida fiqh, fiqh usuli va falsafa sohasida ilm o'rgandi. U Iroqda ulka xalqi bilan ingliz kuchlariga qarshi kurashda qatnashdi, ammo ularga asir tushib Singapurga badarg'a etildi. Oyatulloh Xonsoriy badarg'ada 4 yil bo'lganidan so'ng Eronga qaytdi va Qum ilmiy havzasida dars bera boshladi va birozdan so'ng peshvolik mavqeyiga erishdi. U Eronda ham ingliz bosqinchilariga qarshi kurashdan qo'l tortmadi va Eron xalqining neft sanoatini milliylashtirish va Angliyaning qo'lini qisqartirish uchun kurashni qo'llab-quvvatladi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.